La linterna. COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. É a nova política en España, evidentemente tamén en Galicia. A dimisión de José Tomé como presidente da Deputación de Lugo por, dixo, non ser un estorbo para o Partido Socialista. Aínda que...
No, vou deixar a presidencia. Pero seguiré sendo deputado non adscrito. Evidentemente non poderei ser do Partido Socialista porque estarei en suspensión de militancia.
E tampouco deixarán de ser alcalde de Monforte porque na mesma ecuación política pasa xunto cos seus concelleiros a non adscritos.
A alcaldía teño unha amplia maioría absoluta que votaron os cidadanos de Monforte e non teñen por que soportar ninguna mentira, ningún invento, ninguna denuncia falsa de nadie. E no caso da Diputación Provincial de Lugo, o que quere facilitar que ese goberno siga funcionando ben como está funcionando hasta agora e, por lo tanto, non vou ser un estorbo para ese relevo na Diputación Provincial.
Todo isto tras, xa o sabes, trascender as supostas denuncias que se terían presentado contra el no canle interno do Partido Socialista por acoso ata 6, segundo desvelou onte un programa de televisión, aínda que agora só se fala de varias. Supostos acosos de carácter sexual que terían sufrido compañeiras de partido e de administracións con Tomé como responsable, aínda que él nega todo.
Pois decía exactamente o que dixe vostede. Usted nunca manda ningún WhatsApp, ninguna broma, a ningún amigo, a ningún compañeiro. Bueno, pois o mesmo que pode facer usted, pode facer calquera. Ahora, acosar, jamás. Acosar, jamás. Reitero, acosar, jamás. Eu non entro a valorar os chistes, vale.
Pois os socialistas buscan xa relevo a Tomé como presidente da Deputación de Lugo, evitando unha crise de ruptura co Bloque Nacionalista Galego que anunciara antes que con él rachaban o acordo. Pero agora uns e outros terán que negociar co propio Tomé para escoller o seu relevo, xa que mantén acta de deputado e como alcalde de Monforte, desobedecendo, por certo, a orde do Partido Socialista que lle exixía que devolvera todas as actas, algo que Tomé, como comprobades, non fixo. Polo que a contundencia da que falaba esta mañá o voceiro socialista no Congreso dos Deputados, Pachi López, queda daquela maneira.
Todos estos casos que poden ser, que están apareciendo ahora, están fuera de lo que son los principios, los valores del Partido Socialista y todos serán apartados con contundencia.
E que o que di alguén que aínda que do mesmo partido foi rival a política de Tomé en Lugo, pois Lara Méndez, agora deputada autonómica, tiña un papelón esta mañá.
O Partido Socialista, ante calquer acto de violencia ou de acoso sexual, como pode ser este caso, pois evidentemente tristeza, pero tamén repugnancia ante calquer acto, e sempre pois protexendo as víctimas.
Máis contundencia mosou Inés Rei, alcaldesa da Coruña, despois de que se coñeceran as primeiras novas sobre esas supostas denuncias por acoso.
Siento un profundo asco cando leo ese tipo de cuestiones e lo que pido es que en este caso se investigue con la máxima celeridad.
E que pensan no Bloque Nacionalista Galego? Pois, segundo a súa voceira nacional, Ana Pontón, a situación obrigaba a dimisión do seu cargo na Deputación de Lugo de José Tomé.
Creo que o que vamos coñecendo e sabendo, pois o que nos produce un tremendo noxo, indignación e repulsión, e pensamos que a situación é insostible e que o presidente da Deputación de Lugo ou dimite ou ten que ser aportado dos seus cargos.
Pois dito e feito, Tomé queda sen a presidencia da Deputación de Lugo, pero segue como deputado. E para todo, tanto socialistas como nacionalistas terán que seguir contando con él, algo do que xa advertía o voceiro popular Alberto Pazos, que hoxe non estaba moi sorprendido do que estaba escoitando.
Dende o Grupo Popular non nos sorprende en absoluto as denuncias sobre a forma de actuar do señor Tomé, logo de que as deputadas do propio Partido Popular de Galicia sufriran no pasado e persoalmente os seus repugnantes ataques machistas. Compre lembrar casos como o da vicepresidenta deste Parlamento, a señora Candia.
Pois o caso Tomé, só ven de comezar, veremos con que consecuencias en esquecer o fundamental que é garantir o dereito das mulleres que denuncian acoso por parte de homes e garantir tamén o dereito á defensa dos que se ven acusados. Que diso se trata? O resto son sanedrins que deberían estar fora de calquera sistema democrático e con garantías xurídicas. Hai máis novas deste mércores que che contamos dende agora ata as 8, alguna moi relevante e algo eclipsada pola política no sector lácteo galego, pero antes e cos saúdos de Íñigo Landa, miramos a información do tempo. Hoxe foi unha desas xornadas de outono tranquilas porque Galicia quedou entre dúas frontes, a que marcha polo leste da península e a que entra polo Atlántico, deixando a partir do mediodía de mañá ceos máis cubertos na metade oeste e chubascos que se irán extendendo a última hora tamén cara ao leste, provocando un venres de chubascos de máis a menos, segundo vaya pasando o día. En canto ás estradas, advirte a Dirección Xeral de Tráfico dun accidente que provoca un obstáculo fixo e que pecha un dos carrís da estrada provincial de P2403 a altura de Astande, preto da localidade coruñesa de Cerceda. A peor nova de hoxe foi o atropelo mortal dunha muller en Cabana de Bergantiños que faleceu este mediodía logo de ser arrolada por un vehículo nunha estrada comarcal. Os servizos de emerxencias que se desplazaron a outro lugar non puideron facer nada por salvar a vida desta muller. Son as 8 menos 5 minutos da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
Segunda xornada de folga de médicos en toda España e os datos do impacto que se rexistrou son a primeira xa poñen os pelos de punta. En Galicia, 250 intervencións cirúrxicas canceladas de 250 persoas que seguro levaban meses esperando por esta intervención. 6.900 consultas hospitalarias suspendidas, 5.400 citas en centros de saúde e alrededor de 625 probas complementarias de todo tipo. Un impacto asistencial que o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, cualificou de terrible e ollo advertindo de que isto irá máis.
A ministra de Sanidade sempre fai o mismo, abre o melón e despois a pagarlo vosotros e como sea. Entonces, vamos a ver, a ministra de Sanidade que ten ter un pouco de responsabilidade ou máis responsabilidade a la hora de asumir que é su papel, ¿no? Su papel é coordinar todo o que son a sanidade a nivel nacional, ¿no?
E por que protestan os médicos? Pois contra o Estatuto Marco que plantexa o Goberno Central. E isto que? Explicou nolo en COPE Galicia Catalina Fernández, médico internista en Vigo. É o documento que regula as súas condicións laborais, pero non só as deles, as das enfermeiras e, por exemplo, as dos administrativos que hai nos centros de saúde e hospitais. E claro, as condicións nas que traballan médicos nada teñen que ver cos outras categorías sanitarias. Non teñen gardas, por exemplo, e por iso é polo que piden un estatuto marco propio.
Hai moitos centros nos que hai tantísimo traballo que eso te obriga a traballar de maneira continuada. 20, 22, 23 horas, sobre todo nos hospitais comarcais. Cando un médico chega a súa hora 10, 12, 13, 17 de traballo, está extenuado. Non pode traballar do mismo xeito que traballaría unha persoa que traballa 7 ou 8 horas.
Pois aínda quedan xornadas de folga dos médicos, veremos que o que acontece. Imos con máis, imos a Ourense para coñecer a fermosa historia de Miguel, recuperado da leucemia que padeceu cando tiña 13 anos, Juan Maceiras.
Miguel é un exemplo de superación. Os 13 anos sufriu leucemia e a enfermidade non lle avisou. Foi derivado ao Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo e pasou no moi mal nos tratamentos de quimioterapia, xa que polos efectos secundarios complicouselle e estivo grave. Dormía acompañado da súa nai e dende a habitación veía a habitación do seu pai na casa de acollida. Miguel só dormía tranquilo, se podía dar as boas noites ao seu pai e así o facía.
Era moi emotiva, a verdad. Cando mi padre chegaba á casa, encendía a luz e la apagaba 3 veces para decirme buenas noches. E yo desde mi habitación pues tamén encendía e apagaba las luces 3 veces. E así ya dormíamos los dos tranquilos sabiendo que estábamos bien los dos.
Cando estaba moi canso polas sesións de quimioterapia, pedía a súa nai que fose ela que apagase a luz 3 veces como sinal o seu pai. Hoxe superou a enfermidade e é voluntario axudando os nenos con cancro a pasar por esta situación. A historia de Miguel é un conto de Nadal e pide a todos afrontar a vida como el, cun sorriso, quedándose sempre co positivo.
Grazas, Juan. E déixame agora que che conte unha nova que quedou algo eclipsada pola crónica política desta xornada e que ten que ver con algo verdadeiramente relevante para o sector lácteo empresarial galego, y é que Leite Río e a cooperativa Clun anunciaron a unión nun grupo lácteo galego que terá sede en Santiago recollendo leite de alrededor de entre 1.400 e 1.600 productores e converténdose nun dos grandes grupos do sector lácteo a nivel estatal con 8 plantas de producción. Rematamos. Pero antes de marchar, déixame que te conte que os servizos de emerxencias traballan desde primeira hora desta tarde nun incendio que se declarou nunha nave industrial empregada como almacén na localidade do Barco de Valdeorras. Trátase dunha empresa dedicada ao sector metalúrxico. Hai un amplo dispositivo despregado na zona que comprobaron como o teito das instalacións se colapsou. Nestes momentos continúan eses traballos de extinción. E achado sorprendente nunha praia de Muxía, talí chegou unha baliza marítima de máis de 6 metros de altura procedente, segundo os primeiros indicios da costa dos Estados Unidos, tería percorrido arredor de 6.000 kilómetros. Segue a Linterna, seguimos contando todo que te interesa.